რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები ღირსების მარშისთვის ემზადებიან მოწინააღმდეგეები კორდონების დასაშლელად.
ჩვენ თითოეულ ადამიანს, რომელიც დააპირებს მარში მონაწილეობას, უბრალოდ ვეტყვით, რომ რისკები რა თქმა უნდა არსებობს და ინდივიდუალურად მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება.
კომბლებს ვაწყობთ სვენში, მივდივართ შიშველი ხელებით, დავშლით ნებისმიერ კორდონს და არც ავატარებებთ არავითარ პრაიდს.
კუთაისის თეთრი ხიდის ერთი ნაწილი კიდევ ერთხელ დაზიანდა.
რადგან ექსპერტიზის დასკვნა არ არსებობს, რადგან გამოძიების შედეგები არ არსებობს, ყველა ის მინის ნაწილი შემოესაზღვრება ბარიერები, რომ მოქალაქეების საფრთხე არ შექმნათ.
აზომებს მიმართავენ უფლის ციხეში დამთვალიერებლების უსაფრთხოებისთვის.
ძველი მოაჯირები რაც იყო, ტიხრები ჰქონდა ძროით გაკეთებული, ეს იყო დაწყვეტილი, თინა ტიხრები ამოიცვალა, სპეციალური კომპოზიტორი მასალეთ ცვლეთ ამ ხის საფეხურებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიდერლანდის გენერალურმა პროკურატურამ დაასახელა 4 ეჭმიტანილი, რომლებსაც ბრალი წარედგინება 2014 წლის ივლისში დონეცკის ოლქში მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის ჩამოგდებასთან კავშირის გამო. ეს პირები არიან რუსეთის მოქალაქეები სერგეი დუბინსკი, იგორ გირკინი და ოლეგ პულატოვი და უკრაინელი ლეონიდ ხარჩენკო. გაიცემა მათი დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერიც. გირკინი ამჟამად მოსკოვში იმყოფება, დუბინსკი კი როსტოვის ოლქში. ხარჩენკოს ადგილსამყოფელი უცნობია, თუმცა რუსულ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით ეს პირი ჯერ კიდევ 2017 წელს მოკლეს იმის გამო, რომ ბევრი იცოდა მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ. კიდევ ერთი ეჭმიტანილი პულატოვი 2017 წელს წერდა, რომ რუსეთში იმყოფება. მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო ბოინგი, რომელიც კუალა-ლუმპური ამსტერდამის რეისს ასრულებდა უკრაინის დონეცკის ოლქში, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში 2014 წლის 17 ივლისს ჩამოვარდა. დაიღუპა ბორძე მყოფი 298 ადამიანი. საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის დაასკვნით, თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რუსული წარმოების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის ბუკის გამოყენებით, რომელიც დონეცკის ოლქში ჩაიტანეს რუსეთის ქალაქ კურსკში დისლოცირებული 53 ბრიგადიდან. რუსეთის ხელისუფლება დღემდე ირწმუნება, რომ ამ კატასტროფასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი იწყებს მორიგ ეტაპს აფხაზეთში 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგულთა მოსაძიებლად. 40-ზე მეტ სავარაუდო სამარხზე სექტემბრამდე იმუშავებენ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ექსპერტები სამედიცინო ანთროპოლოგიის დარგში. გადაწყვეტილება სავარაუდო სამარხების მოძიების შესახებ 2010 წელს მიიღეს კომიტეტის როგორც ნეიტრალური შუამავლის ეგიდით შექმნილ საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში. ეს მექანიზმი აფხაზი და ქართველი მონაწილეებისგან შედგება და მხოლოდ ჰუმანიტარული ფუნქცია აქვს, კერძოდ პასუხი გაეცეს გაუჩინარებული ადამიანების ოჯახებს და გაირკვეს ადგილსამყოფელი იმ ადამიანებისა, რომლებიც დღემდე უგზო-უკლოდ დაკარგულებად მიიჩნევიან, მიუხედავად იმისა, რომ შეერაღებული კონფლიქტის დასრულების შემდეგ მრავალი წელია გასული. 2010 წლიდან 430-მდე ადამიანის ნეშტი მოიძიეს, მათგან 163 უკვე იდენტიფიცირებულია და საკუთარ ოჯახებს გადაეცა. თბილისის მერია მოამზადა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვით მშენებლობის ზოგიერთი წესის დარღვევა არა ადმინისტრაციულ, არამედ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას გამოიწვევს. მუნიციპალიტეტს არც თუ ძლიერი ბერკეტი აქვს ასეთი ტიპის დარღვევების აღსაკვეთად, რადგან ზოგადად პასუხისმგებლობის სისტემა, რომელიც მოქმედებს, მაინც უშვებს მშენებლების მხრიდან სამშენებლო სამართალ დარღვევებს და რაკეთილ სინდისიერი კომპანიები პირდაპირ თუ ირიბად ახერხებენ ეკონომიკური სარგებლობა სარგებლის მიღებას განაცხადა 19 ივნის თბილისის მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ. მისი შეფასებით უკანონო მშენებლობების გამო ჯარიმების გაათმაგებამ გარკვეული შედეგი გამოიღო, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯარიმის ოდენობა ყოველთვის კონკურენციაშია პოტენციურ ეკონომიკურ სარგებლთან, რომელსაც არაკეთილს ინდისიერი სამშენებლო კომპანიები დარღვევებით იღებენ. შესაბამისად, კალაძის თქმით, თბილისის მერია იძულებული გახდა რადიკალური ცვლილებები განახორციელოს. ამ ცვლილებების მიხედვით ზოგიერთი სამშენებლო დარღვევა, მათ შორის კაერთი და კაური კოეფიციენტის დარღვევა, სიმაღლის პარამეტრის დარღვევა, უნებართო მშენებლობა და მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გაცემული მშენებლობის შეჯერების აქტის შეუსრულებლობა უკვე არა ადმინისტრაციულ, არამედ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას გამოიწვევს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაში უკვე განაცხადეს, რომ თბილისის მერი საკანონმდებლო ინიციატივას მხარს დაუჭერენ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ამნისტია გამოცხადდება უკვე დასრულებულ, თუმცა ექსპლუატაციაში მიუღებელ შენობებზე. კალაძემ ამის მიზეზად ის დაასახელა, რომ 600-ზე მეტი ობიექტია თბილისში, რომელიც ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს პირველ ყოვლისა იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის. როგორც თბილისის მერმა თქვა, მომავალ კვირაში გაიმართება პრეზენტაცია და საზოგადოებას დეტალურად წარედგინება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვის შეეხება ამნისტია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისი პრაიდის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო შინაგან საქმე და სამინისტროში კიდევ ერთი გამოძიება დაიწყო. ამჯერად საუბარია თბილისი პრაიდის ორგანიზატორების მიმართ მუქარის შემცველი შეტყობინებების გავრცელებაზე. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლით დაიწყო. ეს მუხლი მუქარას გულისხმობს. როგორც შინაგან საქმე და სამინისტროში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, გამოძიების ფარგლებში ჩატარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიება და საპროცესო მოქმედება. მუქარის შემცველი სატელეფონო შეტყობინება თბილისი პრაიდის ორმა ორგანიზატორმა 19 ივნის მიიღო. ამ შეტყობინებებში სიცოცხლის მოსპობით მუქარის ნიშნებიცაა. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გრძელდება გამოძიება მეორე საქმეზე, რომელიც უკანონო ფორმირების შექმნის მუხლით მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ ეგრეთ წოდებული სახალხო ლეგიონის შექმნა გამოაცხადა. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში უკვე 20-მდე პირი გამოიკითხა და ეს პროცესი დღესაც გაგრძელდა. თავად თბილისი პრაიდი კი ოფიციალურად უკვე დაიწყო. ნინო თარხნიშვილი მოგიყვებათ.
თბილისი პრაიდი დაიწყო. პირველი ღონისძიება სოციალური სპექტაკლის სახელწოდებით „კავკასიური მეტამორფოზა“. ახალგაზრდა გეი ბიჭსა და მის მშობლებს ეძღვნება. სპექტაკლს საფუძვლად უდევს ფრანც კაფკას ცნობილი მოთხრობა „მეტამორფოზა“, რომლის მთავარი გმირი ერთ დილას აღმოაჩენს, რომ უზარმაზარ მწერად იქცა და ის შეიძულა ყველამ: დედამ, მამამ, დამ. სოციალური სპექტაკლის მთავარი იდეაც სწორედ ესაა: როგორ იქცევიან მშობლები, როდესაც საყვარელი ვაჟი მათ გაუმხელს, რომ ის არის გეი. ამ სპექტაკლის მთავარი გმირები არ თამაშობენ. ისინი სცენაზე საკუთარ ცხოვრებას ცხოვრობენ. ცხოვრებას, რომელიც მათი აღიარების შემდეგ რადიკალურად იცვლება. როგორ იქცევიან მისი მშობლები? იღებენ მას თუ პირიქით რიყავენ, როგორც სირცხულს? ამბობს ნინო ბოლქვაძე, თბილისი პრაიდის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რომელიც 19 ივნის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მორიგის ხდომიდან გამოსული ჩავწერეთ. ნინო ბოლქვაძეს ხშირად უწევს იმ ახალგაზრდების უფლებების სასამართლოში დაცვა, რომლებიც სწორედ ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან. ძალადობა კი მრავალგვარია: ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, ეკონომიკური. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, გასაიდუმლოებულია სოციალური სპექტაკლის ჩატარების დრო და ადგილი. გასაიდუმლოებულია თბილისი პრაიდის კვირეულის მთავარი ღონისძიების, ღირსების მარშის გამართვის დრო და ადგილიც. ერთადერთი, რასაც ნინო ბოლქვაძე ამბობს, არის ის, რომ ღირსების მარში არ გამართება ქალაქის ცენტრალურ გამზირებზე. განცხადება, რომ ღირსების მარში ყველაფრის მიუხედავად მაინც გამართება, თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმა 18 ივნის გაავრცელეს. არადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მათ ჯერ კიდევ 31 მაისს უთხრა, რომ ღონისძიების ჩატარება ღია სივრცეში ადამიანების უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით შეუძლებელი იქნებოდა. 17 ივნის პრაიდის ორგანიზატორებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებსა და სახალხო დამცველს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ უწყება ვერ იძლეოდა ღირსების მარშის უსაფრთხოდ ჩატარების გარანტიებს. ნინო ბოლქვაძე ამბობს, რომ დღესაც მიმდინარეობს დაძაბული მუშაობა იმისათვის, რომ კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილმა ღონისძიებებმა ჩაიაროს მშვიდად და უსაფრთხოდ. და ამ პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი სამართალდამცავები, მათ შორის მაღალჩინოსნები. ნინო ბოლქვაძე იმედს გამოთქვამს, რომ სამართალდამცავთა მიერ გატარებული ღონისძიებები იქნება ეფექტური და მონაწილეთა უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნება დაცული. თუმცა ის იმასაც ამბობს, რომ რისკები ღირსების მარშის მონაწილეებისათვის რეალურია.
რისკები არსებობს. ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი უწყება რისკების არიდების პრევენციის არის სახელმწიფო უწყებები. ჩვენ თითოეულ ადამიანს, რომელიც დააპირებს მარში მონაწილეობას, უბრალოდ ვეტყვით, რომ რისკები რა თქმა უნდა არსებობს და ინდივიდუალურად მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, არიან თუ არა მზად, რომ მიიღონ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა.
ღირსების მარშში მონაწილეობას გეგმავენ LGBTQI თემის წევრები, მათი ოჯახის წევრები, მეგობრები, მხარდამჭერები და სპეციალურად კვირეულის ფარგლებში ჩამოსული სტუმრები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან. ნინო ბოლქვაძის თქმით, სტუმრების ნაწილი უკვე ჩამოსულია, სავარაუდოდ ჯამში 80-მდე ადამიანი ჩამოვა თბილისში, მათ შორის ჟურნალისტები, დოკუმენტალისტები, რეჟისორები. რაც შეეხება თბილისში მოქმედი დიპლომატების მონაწილეობას მარშში, ნინო ბოლქვაძის თქმით, მას არ აქვს ინფორმაცია, რას გეგმავენ ისინი და მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას მარშში. საფრთხე თბილისი პრაიდის მონაწილეებისათვის თვალსაჩინო და ხელშესახებია. ულტრანაციონალისტური ჰომოფობიურად განწყობილი დაჯგუფებები პრაიდის მონაწილეებს ქამრებით გაკოჭვით, სამართალდამცავებს კი კომბლების დაშენითა და კორდონის გარღვევით ემუქრებიან. მათი ლიდერი, რაინდად წოდებული ლევან ვასაძე, 16 ივნისიდან მოყოლებული ყოველდღიურად მოუწოდებს ნამდვილ მამაკაცებს მობილიზაციისაკენ და თბილისი პრაიდის გამართვის შესაძლებლობის აღკვეთისაკენ. არათანმიმდევრულია მისი გზავნილები. თუ კი განცხადების დასაწყისში ის ამბობს, რომ კომბლების ხვენში უნდა შეაწყონ, განცხადების ბოლოს ის ხელისუფლებას აფრთხილებს. ვიდეო მიმართვა ამ შინაარსით ლევან ვასაძემ 19 ივნის გაავრცელა.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გადაგვედგა კიდევ ერთი ნაბიჯი სახელმწიფოს მიმართულებით, რადგანაც მათ თქვეს, რომ პრაიდი არ ჩატარდება, ჩვენ ვენდობით მას, გამოვაცხადეთ, რომ კომბლებს ვაწყობთ ხვენში. მივდივართ შიშველი ხელებით, დავშლით ნებისმიერ კორდონს და არც ავატარებებთ არავითარ პრაიდს. მივალთ შიშველი ხელებით და თეთრი ცხვირსახოცებით. მზაობა არის სრული.
მას შემდეგ, რაც 3 დღის წინ 16 ივნისს ვერის პარკში ლევან ვასაძე რაზმეულების ლეგიონების შექმნის მოწოდებით გამოვიდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო უკანონო ფორმირების შექმნის, ხელმძღვანელობისა და მასში გაწევრიანების ფაქტებზე. გამოძიების ფარგლებში მე-3 დღეა მიმდინარეობს იმპირების გამოკითხვა, რომლებიც უკანონო ფორმირებებში გაწევრიანების იდეით გამოდიან. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ამ დრომდე ჯამში 20-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხული. დაიბარებენ თუ არა გამოკითხვაზე თავად იდეისა და მოწოდების ავტორს ლევან ვასაძეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ინფორმაციას ამ ეტაპზე არ ავრცელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება ამ დროისთვის მოვლენები თბილისი პრაიდის გარშემო. 19 ივნის კიდევ ერთი განცხადება გავრცელა საქართველოს საპატრიარქომ. ის აღნიშნავს, რომ მიუხედავად პრაიდის მიმართ საპატრიარქოს მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულებისა, სრულიად მიუღებლად მიაჩნია და ემიჯნება აგრესიის შემცველ განცხადებებს, როგორც მოძღვრებისგან, ისე მრევლისგან. პირველ რიგში მოუწოდებთ სასულიერო პირებს თავი შეიკავონ თვითნებურად გამართული ბრიფინგებისგან, შეუთანხმებელი საჯარო განცხადებებისა და ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც ქრისტიანულ სწავლებას ეწინააღმდეგება, ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე თეთრ ხიდზე, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს, რეკონსტრუქციის შედეგად დაგებული მინის ფილები უკვე მეორედ დაზიანდა. ამ ფაქტმა ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ ნაწილს გაუმყარა ეჭვი იმის შესახებ, რომ თავად ხიდი უსაფრთხო არ არის, თუმცა როგორც პირველ შემთხვევაში, მეორეჯერაც ქუთაისის მერიაში განაცხადეს, რომ მინის ფილა მექანიკური ზემოქმედებითაა დაზიანებული და თავად ხიდი არანაირი საფრთხის შემცველი არ არის. თემას ქუთაისიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის ისტორიულ თეთრ ხიდზე, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, პანორამული მინა და კემბლის შემდეგ მეორედ დაზიანდა. ხიდის საფეხმავლო ნაწილზე დაზიანებული შუშა სამართალ დამცავებმა მოაჯირით შემოსაზღვრეს. მის სიახლოვეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ ევროპა ჩვენი სახლია კვლავ გააკრა ქართული და ინგლისურ ენოვანი წარწერები სახიფათოა და ფრთხილად ადგილობრივ ხელისუფლებაში სულელები არიან. ორგანიზაციის წარმომადგენლის გია გოქაძის განცხადებით მოითხოვენ, რომ ხიდის შუშის ნაწილი მთლიანად შემოისაზღვროს, რადგან ადამიანებისთვის საფრთხის შემცველია.
რადგანაც ექსპერტიზის დასკვნა არ არსებობს, რადგანაც გამოძიების შედეგები არ არსებობდა, ყველა ის მინის ნაწილი, სადაც ხიდზეა განთავსებული, შემოესაზღვრა ბარიერებით, რომ მოქალაქეებს საფრთხე არ შექმნათ. ხელისუფლებამ ყურად არ იყო, ფაქტია დაზიანდა მინა და არ იცი სხვა რომელი მინა დაზიანდება. და ჩვენ არ ვიცით ყველა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდებით. ახლა ნორმალური ადამიანი, რომელსაც ფუნქცია მიცეს ამ ქალაქში, მეტად პასუხისმგებლობა აღებული, ასეთ სიტუაციაზე არ მოჩადიოდეს. ეს არის ისინი პასუხისმგებლობას მიწობენ ამ ქალაქში.
ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ თეთრი ხიდის შუშის ნაწილი მეტალის საგნით ზემოქმედების შედეგადაა დაზიანებული და გამოძიების მოთხოვნით სამართალდამცავებს მიმართეს. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ნუგზარ ხუციბერიძის ინფორმაციით, ხიდის ფეხით სავალ ნაწილზე გამოყენებულ შუშას სპეციალური ჯავშანი აქვს და დიდ დატვირთვაზეა გათვლილი.
დაზიანდა პანორამული მინა, რომელიც ყველა ვარაუდით და წინასწარი შეტყობით დაზიანებულია განზრახ, რადგან იქ კვალია ძიმე მეტალის საგანია ჩარტყული. მინა არის ბრონირებული და საკმაოდ გამძლე და სავარაუდოდ ალბათ გვიან ღამის საათებში ან გამთენიისას მოხდა დაზიანება, იმიტომ რომ ამ როგორც წესი ღამის 12 საათამდე ტურისტები და ახალგაზრდობა მოძრაობს სეირნობს. დაიწყო მოკვლევა და გამოძიების შემდეგ უკვე დეტალები გაირკვა.
თეთრი ხიდის უსაფრთხოების შესახებ მერიის განცხადების მიუხედავად, ქუთაისელთა ნაწილი ხიდს უსაფრთხოდ არ მიიჩნევს.
მე ვერ გავივლი ამაზე მეშინი. ხანდახან აქ ბავშვები დარბიან, აი ძალიან, ისე რომ ჩაწყდება არჩა, რომ მე მეშინია იმათ რომ უყურებ. საერთოდ როცა კარგად კეთდებ, არ უნდა იყოს დაბზარული. ეს მეორე შემთხვევაა მე მგონი.
მეშინია ძაან. მეც ისეთი შეში მაქვს იმ შუშებს.
პირველად რო გაიბზარა, მის მერე მაქვს შეში, რომ კიდე არ გაიბზაროს და თო ვცდილობ რომ მინაზე არ გავიარო.
თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია შარშან განხორციელდა. ქუთაისის მერიამ ხიდი ნოემბერში გახსნა ისე, რომ სამუშაოები ბოლომდე დასრულებული არ იყო. ხარვეზებმა თავი მალევე იჩინა, რის გამოც მერიას დღემდე ხშირად აკრიტიკებენ. სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიას ალმა რუს მერიამ ხელშეკრულება შეუწყვიტა და დააჯარიმა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენლის გია გოქაძის განცხადებით, ქუთაისში ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი ხარვეზებით მიმდინარეობს და დასრულების შემდეგაც ხშირად თავს იჩენს პრობლემები, რომელზეც პასუხისმგებლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ეკისრება. გია გოქაძეს ერთ-ერთ მაგალითად მოჰყავს თბილისის ქუჩა, რომლის რეკონსტრუქცია რამდენიმე თვის წინ დასრულდა და იქ უკვე საჭირო გახდა გზის საფარის გაჭრა. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ნუგზარ ხუციბერიძის განცხადებით, თბილისის ქუჩაზე გზის საფარი კანალიზაციის მილის დაზიანების გამო გაჭრეს და შეკეთების შემდეგ გზას პირვანდელ იერს უბრუნებენ.
ფეკალური მასები გადმოდიოდა თბილისის ქუჩაზე, ამიტომ მოგმართა წყალკანალმა თხოვნით, ჩვენ პირველად ვარი უთხარით, შემდეგ გავედით ადგილზე, როცა მოსახლეობა იყო მოსული მიშეხვედრაზე, ნახეთ ადგილზე რაც ხდებოდა, იქ იყო მართლა გაუსაძლესი მდგომარეობა და ამიტომ მივეცით ნებართვა. წყალკანალი არის ვალდებულება აიღო და ჩვენგანაც ესე აქვს ვალდებულებაში ჩაწერილი, რომ 30 ივნისამდე უნდა მოაწესრიგოს და მიიყვანოს გზის საფარი პირველდე მდგომარეობამდე.
არასამთავრობო ორგანიზაციაში ევროპა ჩვენი სახლია ამბობენ, რომ კორუფციული გარიგების ეჭვს ბადებს მერიის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტა ტაბიცის ქუჩის სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიასთან, ჯეო სერვისთან, მაშინ როცა ერთი თვით ადრე კომპანიას პროექტის განხორციელების ვადა გაუხანგრძლივა და სამუშაოებისთვის 80,000 ლარი დაუმატა. ამჟამად ტაბიცის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები საერთოდ შეჩერებულია. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მირზა ხიდაშელი ჯეო სერვისთან ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლად პირობების დარღვევას და სამუშაოების შეჩერებას ასახელებს. ხიდაშელის თქმით, თუ კომპანია ვალდებულებებს არ შეასრულებს, მერია სასამართლოში უჩივლებს.
5 ივნისის შემდეგ აღნიშნულ ქუჩაზე სამშენებლო სამუშაოები შეფერხებით მიმდინარეობს. სახელშეკრულება ვალდებულებების დარღვევის და კერძო შეუსრულებლობის გამო 14 ივნისს კომპანიას შეუწყდა ხელშეკრულება ცალმხრივად და ეკისრება პირგასამტეხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 100 000 მეტი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კონკრეტული ნაშთების დათვლა, რომლის შესყიდვაც მოხდება დამატებით.
ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურში ამბობენ, რომ თუ ცენტრალური ხელისუფლებისგან გამარტივებული შესყიდვის ნებართვას მიიღებენ, ტაბიძის ქუჩაზე სამუშაოები სექტემბრამდე დასრულდება.
ქუთაისიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ინფრასტრუქტურის გარკვეული ნაწილის მოწესრიგება დაიწყეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის უფლის ციხის ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში საუბარია ინფრასტრუქტურაზე, რომელმაც უსაფრთხოების ზომები უნდა გააძლიეროს ამ საკმაოდ რთულ ძეგლად მიჩნეულ კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტზე. რით გამოიხატება ეს სამუშაოები, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
უფლისციხის მუზეუმში შიდა საექსკურსიო მარშრუტი იცვლება. იგეგმება ხის საფეხურების გამოცვლა და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება. დაახლოებით ერთი თვის წინ მუზეუმში წასული ერთ-ერთი მოზარდი კლდიდან გადმოვარდა და სხეულის დაზიანება მიიღო. ექსკურსიების და ლაშქრობების დროს რომ უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ არის, ეს არაერთი შემთხვევისას დადასტურდა. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ანტიკური ეპოქის ციხე ქალაქის ძეგლზე დიდი ჩარევა ვერ მოხდება, მაგრამ გარკვეული ზომების მიღება აუცილებელია. უფლის ციხეს ყოველდღურად ასობით დამთვალიერებელი სტუმრობს. ექსკურსიების პიკი კი სწორედ ახლა, ზაფხულში იწყება. მუზეუმის დირექტორი პატრი გასპაროვი აცხადებს, რომ ვიზიტორთა უსაფრთხოებისთვის წინა წლებში არაერთი საქმე გაკეთდა და ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. ამიტომ ადგილზე უსაფრთხოების ახალი სტანდარტი დაადგინეს და ეს მარშრუტის ცვლილებასაც გულისხმობს. გარდა ამისა, გასპაროვი დამთვალიერებლებსაც მოუწოდებს სიფრთხილისკენ და ექსკურსია მძღოლების მითითებების დაცვისკენ.
რა შეეხება თვითონ ძეგლს, ახლა მოიხსენებათ კლდის ძეგლია და გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს. ჩვენ სამი წლის წინ დაახლოებით 150 მეტრი ახალი მოაჯირი დავამატეთ, ასევე აღვადგინეთ ძველი მოაჯირები, რაც იყო ეფიქრები ქონდა ძუით გაკეთებული, ეს იყო დაწყვეტილი, თლა ტიხრები ამოიცვალა. წელს იგეგმება ასევე საფეხურების დაცვლა, სპეციალური კომპოზიტური მასალით ცვლით ამ ხის საფეხურებს. წელს ასევე ჩვენ გეგმავთ ტურის შეცვლას, გარკვეული ტურის შეცვლა ადმინისტრაცია დაიწყება გვირაბიდან და წრეზე ვიზიტორი. აქედან გამომდინარე, რომ მოიხსენებათ უფლისციხეს ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს, შარშან ყავდა 285,000 ვიზიტორი და დღეს ექსკურსია იწყება ლეკარიდან და ცენტრალური ქუჩით ადიან, ისე ცენტრალური ქუჩით ბრუნდებიან. ჩვენ იმის გამო, რომ ცოტა შევამციროთ და ერთ ქუჩაზე არიან, ჩვენ ვაპირებთ, რომ წრეზე ვატაროთ და პლუს გარკვეული უსაფრთხოების წესებს დაცვას ვაპირებთ ამ ახალ მარშრუტზე. იქ იქნება დამატებული მოაჯირები, ასევე დაემატება გამოთხილები მანიშნები და ასე შემდეგ.
სასწავლო წლის დასრულებასთან ერთად დამთვალიერებელთა რაოდენობა იზრდება ვარიანში იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმშიც. მუზეუმის მოუწესრიგებელი ტუალეტები კი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ იქ შესვლა შეუძლებელია. რკინის კონსტრუქციის განაგებული საპირფარეშოები აქჯერ კიდევ კომუნისტების მმართველობის წლებში დადგეს და იმის შემდეგ აღარაფერი შეცვლილა. იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმის დირექტორი ნათია ადუაშვილი ამბობს, რომ მუზეუმის ტერიტორიაზე ჰიგიენურ-სანიტარული ნორმების დაცვის თვალსაზრისით პრობლემებია, მაგრამ ამის გამოსწორებას ხელისუფლებიდან პირდებიან. პროექტი უკვე არსებობს და ადგილზე ახალი სველი წერტილები მოეწყობა.
აქტიურად მოდიან ბავშვები სახლ-მუზეუმის დასათვალიერებლად. მუზეუმი სრულად ყოფნაში და მობილიზებულია და ვიღებთ დამთვალიერებას. თუმცა არის ერთი პრობლემა. საპირფარეშოები მოსაწესრიგებელი გვაქვს, მაგრამ ამაზეც უკვე დაწყებულია მუშაობა. გვაქვს პროექტი და ხარჯფაღრიცხვა და მომავალ სეზონზე უკვე ახალი საპირფარეშოებით შეხვდება მუზეუმი დამთვალიერებას.
მსგავსი პრობლემები გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვა მუზეუმებშიცაა, მაგრამ ბოლო შემთხვევების დროს გამოჩნდა, რომ უმთავრესი მაინც უსაფრთხოების სტანდარტის დაცვაა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს სოფელი, რომელსაც გაზით და წყლით მომარაგების პრობლემა ან გზის არარსებობა არაწუხებს. თუმცა საქართველოში არსებობენ სოფლები, რომლებსაც ყველა ეს პრობლემა სხვა პრობლემებთან ერთად აქვთ. ერთ-ერთ ასეთ სოფელზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ოცადლის მდგომარეობაში მარ.
თუ გაზი გამოუშან, ასე მოხრეში.
მოხრეში.
დანიაღრე.
ინტერნეტი ახლა დენ არ მოს.
ეს ყველა პრობლემა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურგენიენში აწუხებთ. მოსახლეობის ნაწილს სასმელი წყალი იშვიათად მიეწოდება და ისიც დაბინძურებული. არც გზებია მოწესრიგებული, როგორც ადგილზე გვითხრეს. სოფელს არანაირი ყურადღება არ ექცეოდა არც წინა ხელისუფლების დროს და არც ახლა. თავადვე უკვირთ, როგორ ცხოვრობენ წლების განმავლობაში ასეთ პირობებში. თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ სოფელი ფაქტობრივად დაიცალა, რადგან ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში არც მათი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და არც ინფრასტრუქტურული პრობლემები მოგვარდა. ამიტომ ბევრმა არჩია იქ წასულიყო, სადაც 21 საუკუნის ცივილიზაცია რეალურად არსებობს.
ჩვენ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. გზა არის, ჩვენ არ გვივარგე და წყალი არის, ჩვენ არ გვაქვს. არავინ არ გვაკითხებს არაფერს. არჩევნების დღეს სიცოცხლე დარბიან. გვიგვირდებიან, მაგრამ არაფერი არ სრულდება, შვილო, არაფერი.
ამის მამიდაშვილია გამგებელი. თხოვა ერთი მანქანა ხრეშის არ მოუტანე. სოფელში უპატრონობა არის, ასეთ უპატრონობა. თქემაის მოხრეშო. მანქანის გასვლა გამოსვლა მე შენ როგორ ამოხედი, ახლა გადამოხედი?
ყოვლი ამ არჩევნების წინანდღეებში შენ ამას გავაკეთე, იმას გავაკეთე. მიიღებ ხმელსამი არის.
სოფელ გურგენიანში ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ყველა ამ პრობლემის არსებობას აღიარებს, თუმცა არაფერს აკეთებს, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხები ეტაპობრივად მაინც მოვარდეს. სოფელში ისიც გითხრეს, რომ არაერთი განცხადება აქვთ მიტანილი მერიაში, მაგრამ რეაგირების გარეშეა დარჩენილი. გურგენიანის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ წელს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სტადიონის მშენებლობა გადაწყვიტა, რასაც ეწინააღმდეგებიან. ამის მიზეზად კი იმა, მათ სტადიონი უბრალოდ არ სჭირდებათ.
მოვიდნენ ახლა ამის წინ და ისაო თანხა არისო გამოყოფილიო და სტადიონი გავაკეთოთ. უბანში ბავშვი არ არის, მე გავალ, ის გავა, ის გავა, ითამაშოს ფეხბურთს. ჩვენ გვაინტერესებს გზა და გაზი.
ერთმა პარლამენტარმა ჯიბეში არ შეიძლება ერთი თვის დანამატი და რას უძახიან პრემია? იმით გაკეთებს გზა.
ქუჩაში ვერ გამოვსულათ, რო იწვიმებს წყალი დგება სულ მთელ ქუჩაში, ეზოს გარეთ ვერ გამოვსულვათ. მოხრეშეს და ჩვენ სახლის წინ დატოვეს მოსახლეში.
გურგენიანში არსებულ პრობლემებს ადასტურებს სოფელში მერის წარმომადგენელი მამუკა სალუქვაძე. ის ამბობს, რომ მერია ამ ეტაპზე მხოლოდ წყლის სისტემის პროექტირებაზე მუშაობს, თუმცა კონკრეტულად როდის მოგვარდება პრობლემები არ იცის.
სასმელი წყალი აქვთ, მაგრამ ის სასმელი წყალი არ აქვთ, რა სასმელი წყალიც უნდა ქონდეს. მანდ არის 60-იან წლებში ჩალაგებული მაგისტრალები და უკვე ექსპლუატაციის ვადა გასული. ეტაპობრივად რაც შეიძლება იმას ჩვენ ვაგვარებთ, რომ დროებით მოუგაროთ, სანამ პროექტი იქნება და სანამ თანხებს მოვიძიებთ, რომ სასმელი წყლის მაგისტრალები შევწყვეტ. გზის პრობლემა კიდე გზის პრობლემა ბევრი გვაქვს ჩვენ, ძალიან მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. ასე რომ ყველა პრობლემა ვიცით, ერთადერთი რაც შეიძლება გითხრათ, რაც შეეხება სასმელი წყლის პრობლემას, პროექტი მზადების პროცესია, პროექტი რო დასრულდება მოდგომისკენ მოვიძიებთ თანხებს.
სოფელი გურგენიანი კახეთში ერთ-ერთია იმ მრავალ დასახლებას შორის, სადაც არც გზა, არც წყალი, მოძველებულია ელექტრობოძები და გაუწმენდავია სანიაღვრე არხები. აღსანიშნავია, რომ სოფლებს ცენტრალური ბიუჯეტიდან ყოველ წელს მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში გარკვეული თანხები ერიცხებათ. სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც ტარდება, მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ შესრულებულ სამუშაოებს არავინ ამოწმებს, ის უხარისხოა და რეალურად მათი პრობლემები წლიდან წლამდე არ გვარდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღის პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საღამოს 7 საათზე თბილისში გაიხსნება მართლმადიდებლობის საპარლამენტო ასამბლეის 26-ე სესია, რომელშიც 25 ქვეყნის ასამდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. ეს ასამბლეა საბერძნეთის პარლამენტის ინიციატივით შეიქმნა და მასში საქართველოს პარლამენტი 2013 წელს გაწევრიანდა. ოპოზიციური პარტიების ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის პროტესტი წვევს ის ფაქტი, რომ სესიის მონაწილეთა შორისაა რუსეთის დუმის დეპუტატი სერგეი გავრილოვი, რომელმაც ევროპული საქართველოს განცხადებით თავის დროზე ხმა მისცა აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით კი გავრილოვს დარღვეული აქვს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. გავრილოვის მიერ კანონის დარღვევა არადასტურებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ზაქარია ქუცნაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ კანონის დარღვევისთვის საქართველოში ვერ ჩამოვა დუმის ორი სხვა დეპუტატი. ქუცნაშვილის განცხადებით ასამბლეის ხდომას გამოიყენებენ იმაზე სალაპარაკო, თუ რა ხდებოდა 2008 წლის აგვისტოში. ევროპული საქართველოს დეპუტატი სერგო რატიანის განცხადებით კი ეს ასამბლეის ხდომა საქართველოში არ უნდა ჩატარებულიყო, მით უმეტეს რომ მისი ერთ-ერთი ლიდერი კომპარტია ის წარმომადგენელი გავრილოვია, რომელმაც თავის დროზე ხმამისა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებას. თქვენთვის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.